Nebulosa.gr. Εκπομπή αντιπληροφόρησης από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Δελτίο 8. Ειδήσεις τέλη Μάρτη με πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη 2017. Γεια χαρά. Οι ομάδες της Μεξικανικής και της Ελληνικής Νεμπουλώσα καλωσορίζουμε χαρά την απόφαση των αρχικού αντεξουσιαστικού ραδιοφώνου Ραδιοφράγματα και του αυτοοργανωμένου ραδιοφώνου 105 FM στη Μυτιλίνη να αναπαράγουν στο πρόγραμμά τους την εκπομπή Νεμπουλώσα του αυτοοργανωμένου κινηματικού ραδιοφώνου Ράδιο Ψαλίδι. Η ανταλλαγή εκπομπών μεταξύ των αυτοοργανωμένων ραδιοφώνων της Ελλάδας απλώνει την αντιπληροφόρηση μέσα από τη συνεργασία δομών με παρόμοιες στοχεύσεις και ενισχύει την αλληλεγγύη μεταξύ των αυτοοργανωμένων σταθμών που με τις μικρές δυνάμεις τους έχουν αναλάβει ένα τεράστιο έργο. Να δημιουργούν εστίες ελεύθερης δημιουργίας και αντιπληροφόρησης για τους κοινωνικούς αγώνες και την καταστολή τους, ανοίγοντας ρογμές στον τοίχο της παραπληροφόρησης και των ψεμάτων που υψώνουν τα πληρωμένα μέσα ενημέρωσης, αναπαράγοντας τον εξουσιαστικό λόγο και τις δομές του καπιταλισμού. Επίσης, η Νεμπουλώσα έχει αποκτήσει το δικό της blog στο espiv.net. Η διεύθυνσή μας είναι nebulosa.gr.espiv.net. Ευχαριστούμε τα μέλη της αυτόνομης κολεκτίβας iBrigade.org για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημά μας για χώρο στο σερβερ του espiv. Η ύπαρξη ομάδων που λειτουργούν και συντηρούν υποδομές όπως αυτή του espiv συνιστούν βασική συνθήκη για το άπλωμα και την επικοινωνία των αγώνων. Να είστε καλά, συντρόφισσες και σύντροφοι, και καλή μας γειτονία στο κυβερνοσύμπαν του espiv. Το 8ο δελτίο της Νεμπουλώσα μεταφράζει, εμπλουτίζει και σχολιάζει δύο δελτία της ομώνυμης μεξικανικής εκπομπής στο κοινωνικό ραδιόφωνο και ενάντια στην εξουσία και Huelga Radio από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την Πολυτέρας, που καλύπτουν τις ειδήσεις του τέλους Μάρτη και πρώτου δεκαήμερου του Απρίλη 2017. Αρχίζουμε με την πρώτη είδηση.
Ατέγκο. Συνεχίζονται οι επιθέσεις ενάντια στους κατοίκους. Στις 28 Μάρτη, κάτοικοι του Σαν Λουίς Τεκουάουτιτλάν δέχτηκαν επίθεση και πολιορκήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις ώστε να σταματήσουν την αντίσταση απέναντι στην εκμετάλλευση των πατρογονικών τους λόφων. Γύρω στις 9.30 το πρωί, εισέβαλαν αυτοκίνητα και φορτηγά της οικοδομικής εταιρείας Φρανσίσκο Αγγιλάρ Γκόμες, συνοδευόμενα από πολιτιακούς μπάτσους ώστε να συνεχίσουν το έργο κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου της πόλης του Μεξικού. Οι κάτοικοι, μόλις το αντιλήφθηκαν, απέκλεισαν την πρόσβαση των φορτηγών, πράγμα αρκετό για να προκαλέσει την παρέμβαση των μπάτσων που άρχισαν να χτυπούν τους κατοίκους. Η τοποθεσία του σχεδιαζόμενου αεροδρομίου δεν είναι στην κοινότητα, αλλά στο πλαίσιο του έργου είναι αναγκαία η ισοπαίδωση λόφων που βρίσκονται στην περιοχή τους.
Σονόρα, καταστολή κινητοποίησης αυτοκινητιστών. Στις 31 Μάρτη το απόγευμα, πολιτιακοί και δημοτικοί μπάτσοι κατέστειλαν βία μια διαμαρτυρία αυτοκινητιστών και των οικογενειών τους που είχαν αποκλείσει εθνική οδό της πολιτείας της Σονόρα για να πετήσουν από τη Διεύθυνση Δημόσιας Συγκοινωνίας της πολιτείας να ακυρώσει την ανέτοια ανάκληση των αδειών τους που αφήνει χωρίς εισοδήματα εκατοντάδες οικογένειες. Η επιχείρηση καταστολής περιλάμβανε γύρω στους 100 μπάτσους, δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και ελικόπτερο που επέβλεπε να μην ξεφύγει κανείς από την επίθεση. Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, στόχος των μπάτσων δεν ήταν η άρση του μπλόκου, αλλά η βίαιη καταστολή των διαδηλωτών. Ανάμεσα στα βίντεο και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ένας μπάτσος συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των καμερών, όχι μόνο για την εξαιρετική υποκριτική του ικανότητα σε δευτερεύοντα ρόλο ταινίας δράσης, του οποίου ο ρόλος είναι να διάσει 20 φορές το γεμιστήρα του και να παίρνει εκφράσεις ψυχοπαθή, αλλά και γιατί σε διάφορες εικόνες φαίνεται να σημαδεύει πρώτα έναν άντρα που κρατάει δύο παιδιά, έπειτα με βλέμμα που λέει «Αν κινηθεί σε σκοτώνω», σημαδεύει ένα ζευγάρι που τον κοιτάζει ατάραχα σε απόσταση λίγων μέτρων, και τέλος σημαδεύει μέλη του Ερυθρού Σταυρού που μετέβησαν για να φροντίσουν τους τραυματίες. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο και ότι δεν έχουμε όπλα. Αλλά που και που, αξίζει να ξελαφρώνουμε τους μπάτσους από τα σήματα, τα κλόμπ και τα όπλα τους και να τρώνε ένα μπερντάχι ξύλο.
Βέρα Κρούς. Αθώωση βιαστών γόνων πλούσιων οικογενειών. Πριν ένα χρόνο, τρεις γόνοι καλών οικογενειών με άκρες στους πολιτικούς περιοχές βίασαν μια ανήλικη γυναίκα με το όνομα Δάφνη όταν τους έγινε καταγγελία από τον πατέρα του κοριτσιού, φυγαδεύτηκαν με την προστασία των οικογενειών τους. Αργότερα, ένας από αυτούς, ο Ντιέγκο Κρούς, εκδόθηκε στην Ισπανία για να δικαστεί στο Μεξικό. Ωστόσο, τόσο αυτός, όσο και τα βουτυρόπαιδα οι φίλοι του αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι, καθώς ο δικαστής έκρινε ότι την άγγιξαν χωρίς λαγνία ούτε πρόθεση συνουσίας, σαν οι κατηγορούμενοι να μην είχαν απαγάγει το κορίτσι, σβήνοντας επιπλέον όλα τα στοιχεία που υποδείκνυαν βιασμό με διείσδυση. Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα της Βέρα Κρούς, ο Ντιέγκο Κρούς έπρεπε να σαπίσει στη φυλακή το λιγότερο για 5 με 10 χρόνια. Μόνο και μόνο επειδή άγγιξε τη Δάφνη, χωρίς να λογαριάζουμε τη διείσδυση, την απόπειρα κακοποίησης ανήλικης και την ηθική και φυσική προσβολή της ακαιρεότητάς της. Την ίδια εβδομάδα απελευθερώθηκε ένα ακόμη πλουσιόπεδο, ο Χόρχε Φρανσίσκο Περέδα Καμπάγιος, ο οποίος βίασε μια φοιτήτρια και αργότερα ανέβασε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο με συνέργεια των φίλων του. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, οι νεαροί φυγαδεύτηκαν. Ο Χόρχε Φρανσίσκο δεν κατάφερε να διαφύγει και να συνεληφθεί, ωστόσο, προς το παρόν έχει κατορθώσει να γλιτώσει τα μέχρι 25 χρόνια φυλακής που το αναλογούσαν, καθώς ένας δικαστής έγινε ότι η φοιτήτρια ήταν αρκετά νυφάλια και θα μπορούσε να έχει αντισταθεί σε περίπτωση κακοποίησης. Η γιαγιά της Δάφνης, καθώς και άλλες γυναίκες στη Βέρα Κρούς, βγήκαν αγανακτισμένες στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην απελευθέρωση των πλουσιόπαιδων. Μια δημοσιογράφος ανέφερε σε σχέση με αυτό. Η σεξουαλική βία δεν συνιστά ερωτική πράξη, αλλά βίαιη εξουσιαστική συμπεριφορά που χρησιμοποιεί το σώμα ως μέσο επιβολής και επιτογής. Οι βιασμοί δεν συνιστούν τυχαία περιστατικά, αλλά οι θελημένες πράξεις που απαιτούν σχεδιασμό και στρατηγική. Και στις δύο περιπτώσεις οι μαρτυρίες των γυναικών απαξιώθηκαν. Δεν εισακούστηκαν από τους δικαστές που προέτρεψαν τους γόνους των ελίτ οικογενειών της Βέρα Κρούς, πράγμα που μας δείχνει επιπλέον το πρόσωπο του κράτους βιαστή.
Και άλλες επιθέσεις ενάντια σε δημοσιογράφους. Μόλις μερικές μέρες μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου Μιροσλάβα Μπρίτς στη Τσιουάουα, καταγράφηκαν νέες επιθέσεις ενάντια σε δημοσιογράφους σε διάφορες πολιτείες της χώρας. Στις 28 Μάρτη, ο δημοσιογράφος Χούλιο Μαρ Γκόμες δέχτηκε επίθεση με σφαίρες από αγνώστους ενώ έβγαινε από το σπίτι του στην Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ. Την επόμενη μέρα, στην Πόσα Ρίκα της Βερακρούς, δέχτηκε επίσης ένοπλη επίθεση ο δημοσιογράφος Αρμάντο Αριέτα Γρανάδος. Την ίδια μέρα, στην Κουαουίλα, παραβιάστηκε το σπίτι του Χόρχε Αλεχάντρο Σαουσέδο, μέλος του μέσου ενημέρωσης, η δικτύωση είναι δύναμη και υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εν μέσω της καταστροφής, ο Όσκαρ Καντού, διευθυντής της εφημερίδας El Norte de Ciudad Juárez, ανακοίνωσε στις 2 Απρίλη ότι κλείνει το έντυπο, καθώς δεν υπάρχουν οι συνθήκες για την άσκηση δημοσιογραφίας στην πολιτεία της Τσιουάουα. Σχολίασε επίσης ότι η ανεύθυνη ανεπάρκεια στις υπηρεσίες των τριών επιπέδων διοίκησης, δημοτικό, πολιτιακό, ομοσπονδιακό, έχουν το μερίδιό τους στη λήψη της απόφασης για το κλείσιμο της εφημερίδας, καθώς δεν έχουν εξασφαλιστεί οι εγγυήσεις για την άσκηση δημοσιογραφίας στην πολιτεία.
Γκερέρο, ενάντια στις εξορίξεις. Στις 2 Απρίλη ολοκληρώθηκε στην πολιτεία του Γκερέρο ένα φόρουμ ενημέρωσης με τη συμμετοχή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αγροτικών Διοικήσεων του Όρους του Γκερέρο και του οργάνου Κώστα Τσίκα για την υπεράσπιση της κοινοτικής γης που αποφάσισαν να αποτρέψουν τη μεταλλευτική εκμετάλλευση και την καταλήστευση της κοινοτικής γης και των φυσικών πόρων της περιοχής τους. Στη διάρκεια του φόρουμ έγινε γνωστό ότι από το 2012 οι αγροτικές μονάδες εκδίδουν ανακοινώσεις απόρρευσης μεταλλευτικών έργων και υπέρεργων διατήρησης της βιόσφαιρας των υψηπέδων του Γκερέρο. Ανάμεσα στις δράσεις για την αποτροπή χρήσης και κατάχρησης του εδάφους, έχουν εκδοθεί διακηρύξεις συνελεύσεων με τις οποίες αποκηρύσσονται οι εξορίξεις. Επίσης, έχουν τροποποιηθεί κανονισμοί και καταστατικά των περιουσιακών στοιχείων των κοινοτικών και των εχείδων, ώστε να απαγορευτούν οι εξορίξεις μέσω αυτών των νομικών οργάνων ή κάθε άλλο έργο που επηρεάζει το περιβάλλον. Εκτός από τις προτάσεις ως προς τα νομικά ζητήματα, που αξιοποιώντας την εμπειρία τους έκαναν πολλές κοινότητες, οι εκπρόσωποι πρότειναν κινητοποίηση ώστε να σταματήσει η σύναψη παραχωρήσεων εκμετάλλευση σε μεταλλευτικές εταιρείες και η καταστροφή του περιβάλλοντος.
κοινότητες ενάντια στον νόμο της Ράφδου, στην πολιτεία του Μεξικού. Στο προηγούμενο δελτίο αναφέραμε ότι στις 28 Μάρτη το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε θετικά για άρθρα που παραβιάζουν τα διεθνή στάνταρ ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και περιέχονται στο νόμο κανονικοποίησης της χρήσης δημόσιας βίας στην πολιτεία του Μεξικού, που έχει γίνει γνωστός ως νόμος Ερουβιέλ. Στις 29 Μάρτη, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Επικοινωνίας, διάφορες κοινότητες που επηρεάζονται από τον νόμο παρουσίασαν τους αγώνες τους. Σε αυτό το σημείο, η μεξικανική γλώσσα έχει ηχητικό αρχείο με την παρουσίαση των διαφορετικών οργάνων που εκπροσωπήθηκαν, στις οποίες περιλαμβάνονταν οι δάσκαλοι του Εθνικού Συντονιστικού Εργαζομένου στην Εκπαίδευση, που αντιστέκονται στην νεοφιλελεύθερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, και φοιτητές των αγροτικών ακαδημιών. Από τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ελληνική νεμπουλώσσα ξεχωρίζει την περίπτωση της κοινότητας Τεκάμας, που ανήκει στο Αυτόνομο Σύστημα Διαχείρισης Πόσιμου Νερού. Η κοινότητα βρίσκεται σε αντίσταση, καθώς ο Δήμαρχος, όπως και η πολιτιακή κυβέρνηση, την πιέσουν να περάσει η διαχείριση του νερού στο Δήμο. Η κοινότητα θεωρεί ότι η κοινοτική διαχείριση του νερού διασφαλίζει την καλή του χρήση και την πρόσβαση σε όσους το χρειάζονται, ενώ η μετατροπή του σε δημοτικό θα αποτελούσε βήμα για την ιδιωτικοποίηση και το σφετερισμό του από ιδιωτικές εταιρείες. Για τις κοινότητες ο αγώνας θα είναι συνεχής για την υπεράσπιση του νερού, της γης, της ζωής και του δικαιώματος στη διαμαρτυρία. Ήδη οι οργανώσεις έχουν καταγράψει τουλάχιστον 250 επιθέσεις ενάντια σε υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πολιτεία του Μεξικού. Υποψιάζονται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 200 καταγγελίες ενάντια σε αγωνιστές, πράγμα που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί καθώς ο αριθμός δεν ανακοινώνεται.
Μιτσοακάν, νέα σφαγή στην Αραντεπάκουα. Το βράδυ της 5ης Απριλίου από διάφορα μέσα άρχισε να μεταδίδεται η βίαιη καταστολή της κοινότητας Αραντεπάκουα που κατοικείται από ηθαγενείς του λαού Πουρέπετσα. Μπάτσι και στρατός έσπαξαν και επιτέθηκαν στους κατοίκους της κοινότητας. Το αποτέλεσμα της επέμβασης ήταν δεκάδες τραυματίες. Αδιευκρίνιστος αριθμός ερευνών σε σπίτια, η πρόσκληση τρόμου στην κοινότητα, τεράστιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ηθαγενικών λαών και επιπλέον η δολοφονία τεσσάρων κατοίκων του Σαντιάγο Κρισάντο Λούνα, Χωσέ Κάρλος Χιμένες Κρυσοστόμο, Φρανσίσκο Χιμένες Αλεχάντρε και Λουίς Γουστάβο Ερνάντες Κοένετε. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, στις 4 Απρίλιο, μια επιτροπή κατοίκων της Αραντεπάκουα είχε κανονισμένη μια συνάντηση με τη γραμματεία της κυβέρνησης του Μιτσοακάν για να παραδώσουν ένα έγγραφο διαμαρτυρία στην πολιτιακή κυβέρνηση, η οποία διέταξε την κατάληψη από δυνάμεις δημόσιας ασφαλείας 520 εκταρίων γης, την οποία προσπαθεί να μοιράσει η Αραντεπάκουα με τη γειτονική της κοινότητα Καποκουάρο. Επιπλέον, γύρω στις 9.30 το πρωί της προηγούμενης μέρας, σε μια επιχείρηση που συντονίζονταν από τις πολιτιακές δυνάμεις και την ομάδα ειδικών επιχειρήσεων, σταμάτησαν τα λεωφορεία που μετέφεραν εκπροσώπους της κοινότητας που είχαν προκανονισμένη συνάντηση με την πολιτιακή κυβέρνηση και συνέλαβαν τους επιβαίνοντες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 400 μπάτσι για να αποτρέψουν τη μετάβαση 200 κατοίκων. Μέσω τηλεφώνου, ο αντιγραμματέας της πολιτιακής κυβέρνησης επέτρεψε τη μετάβαση μόνο 38 εκπροσώπων. Γύρω στις 2 το μεσημέρι, αυτή η επιτροπή μεταφέρθηκε στη Μορέλια για να παρευρεθεί στο διάλογο με την κυβέρνηση με τη συνοδεία τουλάχιστον 10 πολιτιακών μπάτσων.
Προς έκπληξη των κατοίκων, η συνάντηση με την πολιτιακή κυβέρνηση έγινε μόνο και μόνο για να τους γνωστοποιηθεί ότι η επίλυση της διαμάχης θα πραγματοποιούνται σε διάστημα 5 μηνών. Επιπλέον, ο αντιγραμματέας της κυβέρνησης του Μιτσοακάν τους ενημέρωσε ότι υπήρχε ένας νέος νόμος που απαγόρευε τις κοινωνικές κινητοποιήσεις. Ως κερασάκι στην τούρτα, το λεωφορείο με το οποίο ταξίδεψαν καταγγέλθηκε ως κλεμμένο. Λίγα λεπτά μετά τη συνάντηση με τις αρχές στην πολιτεία της Μορέλια, ενώ οι εκπρόσωποι της κοινότητας επέστρεφαν με το λεωφορείο, μια ισχυρή αστυνομική επέμβαση τους έκλεισε το δρόμο και αρκετοί ομοσπονδιακοί μπάτσοι μπήκαν στο λεωφορείο, εντόπισαν τους εκπροσώπους και τους συνέλαβαν. Ωστόσο, αυτό ήταν απλά μια μικρή πρόβα του σχεδίου ειρήνευσης που είχε ετοιμάσει ο γραμματέας της κυβέρνησης, Σιλβάνο Αουρεόλες, διατάζοντας τη σκληρή καταστολή που υπέστη η κοινότητα την επόμενη μέρα. Για να ολοκληρωθεί η εικόνα, οι πολιτιακές αρχές, με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επιδόθηκαν στο έργο δικαιολόγησης της σφαγής μέσω της στοχοποίησης των κατοίκων, λέγοντας ότι κάτοικοι έστησαν ενέδρα στους μπάτσους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αμυθούν. Ο γραμματέας της κυβέρνησης είπε χαρακτηριστικά ότι, καθώς οι κάτοικοι είναι αφελείς, παραπλανούνται εύκολα από αποσταθεροποιητικά στοιχεία. Στην ίδια λογική, στις 7 Απρίλη, οι συλλευθέντες πέρασαν από δίκη με κατασκευασμένες κατηγορίες. Σημείωση της ελληνικής νεμπουλώσσα. Η περίπτωση της Αραντεπάκουα είναι ενδεικτική για τον τρόπο που το Μεξικανικό κράτος κατασκευάζει διαμάχες μεταξύ ιθαγενικών κοινοτήτων, παρουσιάζοντας στη συνέχεια τους κατοίκους τους ως αγρίκους που σφάζονται για ένα κόμμα τη γης. Οι δύο κοινότητες είχαν έρθει σε συμφωνία το 1941, μοιράζοντας τα 256 διαφιλονικούμενα εκτάρια γης στη μέση. Το 1986, με κρατική απόφαση, παραχωρήθηκε περισσότερο γη στη γειτονική κοινότητα, παραγνωρίζοντας την κοινή συμφωνία. Παρά τις προσπάθειες και των δύο κοινοτήτων να επιλύσουν το ζήτημα, το κράτος καθυστερεί, κατασκευάζοντας την ένταση. Επιπλέον, η Αραντεπάκουα, μαζί με την κοινότητα της Σάντα Μαρία Οστούλα και του Τσεράν, είναι ανάμεσα στις κοινότητες του Μιτσοακάν που έχουν σταθεί αλληλέγγυες σε διάφορα κινήματα, έχουν δημιουργήσει δικές τους μορφές διακυβέρνησης, διαθέτουν υψηλή εσωτερική οργάνωση που τους επιτρέπει να αποτρέπουν κρατικούς σχεδιασμούς και είναι ενεργές στο Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο. Για όλους αυτούς τους λόγους, δέχονται ισχυρή καταστολή.
Πολυτέρας. Ναι στο νερό, όχι στις εταιρείες ακινήτων. Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι από τη Γενική Συνέλευση των Λαών και Γειτονιών του Κογιοακάν, στο νότο της πόλης Τέρας, συνεχίζουν τον αγώνα τους για την πρόσβαση στην πηγή πόσιμου νερού στην Αστέκα 215, ενάστια στην εταιρεία ακινήτων Θέλω Σπίτι. Στη διάρκεια της κατασκευής ακινήτων που ετοιμάζει η εταιρεία στην περιοχή που έχουν χαθεί χιλιάδες λίτρα πόσιμου νερού, χωρίς αυτό να προκαλέσει την ακύρωση του έργου ή κάποιο πρόστιμο. Απέναντι σε αυτήν την ατιμορρησία, στις 6 Απρίλη, οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση προχώρησαν σε πορεία για να απαιτήσουν την πάυση του έργου και την κανονική παροχή νερού, καθώς κάποιες γειτονιές παρουσιάζουν έλλειψη τους τελευταίους 3 μήνες. Η πορεία άρχισε από το σημείο της πηγής και κατευθύνθηκε προς τα γραφεία του Δημοτικού Διαμερίσματος. Καθώς δεν υπήρξε απάντηση των αρχών, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός παρακείμενες λεωφόρου για μερικές ώρες. Στην πορεία συμμετείχαν και οι δυο από τις μητέρες των 43 αγνοουμένων της Αγιοτσινάπα που δήλωσαν αλληλέγγυες στον αγώνα των κατοίκων. Στις 8 Απριλίου, 3 δημοτικά διαμερίσματα προχώρησαν σε αποκεντρωμένες δράσεις για να επιδείξουν την απόρριψη σχεδίων εξευγενισμού της πόλης. Με το σύνθημα «Δεν υπάρχει πια νερό» με τόσα κατασκευαστικά έργα, οι κάτοικοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό διαφόρων εταιριών ακινήτων και απέτρεψαν την πώληση διαμερισμάτων που σκόπευε να πραγματοποιήσει σε ένα ξενοδοχείο η εταιρεία Θέλω Σπίτι.
Ετήσια έκθεση της οργάνωσης, άρθρο 19, για την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης. Εν μέσω του πολέμου στον οποίο βρίσκεται η χώρα, η οργάνωση άρθρο 19 παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της για το 2016 σε σχέση με τις επιθέσεις ενάντια στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης. Η οργάνωση κατέγραψε 426 επιθέσεις ενάντια σε δημοσιογράφους στη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Σημαντικό μέρος τους τελέστηκαν από κρατικούς λειτουργούς σε δημοτικό, πολιτιακό και ομοσπονδιακό επίπεδο. Στο top 5 των πόλεων με τις περισσότερες καταγεγραμμένες επιθέσεις βρίσκεται η πόλη του Μεξικού με 71 πράξεις βίας, ακολουθεί ο Οχάκα με 60, η Βερακρούς με 58, η Πουέμπλα με 28 και τον Γκερέρο με 26. Σύμφωνα με την έκθεση, οι επιθέσεις δεν ήταν μόνο φυσικές, αλλά υπήρξαν και απειλές θανάτου, καταδίωξη, ψηφιακή παρακολούθηση και εκφοβισμός. Σαν να μην έφταναν οι επιθέσεις, οι απειλές και οι δολοφονίες δημοσιογράφων που πραγματοποιούν οι κυβερνήσεις και τα καρτέλ ναρκωτικών για να ελέγξουν την πρόσβαση και την κυκλοφορία πληροφοριών, ένας άλλος μηχανισμός εξίσου αποτελεσματικός είναι η ψήφιση νόμων που ελέγχουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη λογοκρισία σε σχέση με το παρελθόν, ιδίως αναφορικά με την περίοδο από το 1960 μέχρι το 1980, γνωστή ως εποχή του Βρώμικου Πολέμου. Για παράδειγμα, μόλις μπήκε σε εφαρμογή ο Ομοσπονδιακός Νόμος για τα Αρχεία στα τέλη του 2014, νομιμοποιήθηκε η πρακτική να χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά έγγραφα που αφορούν αυτή την περίοδο, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτά πριν το πέρας 30 με 70 χρόνων.
Συνέντευξη τύπου για την επίθεση στο Ρεχενερασιόν Ράδιο. Από τη γενικότερη επίθεση ενάντια στην πρόσβαση και τη διάδοση της πληροφόρησης, δεν εξαιρούνται τα μέσα αντιπληροφόρησης. Το στούντιο των συντροφισσών και των συντρόφων μας από το Regeneration Radio ξυλώθηκε και λαϊλατήθηκε στις 7 Μαρτίου. Για τον ένα μήνα από την επίθεση, οι συντρόφισσες πραγματοποίησαν συνέντευξη τύπου στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Ενημέρωσης, στην οποία κατήγγειλαν την επίθεση, η οποία αποτελεί τμήμα του γενικότερου κλίματος βίας, ενάντια σε δημοσιογράφους και μέλη δομών ενημέρωσης. Επιπλέον, για τα ελεύθερα κοινοτικά ραδιόφωνα, έχει υπάρξει ολόκληρη εξαρτία από πλευράς του κράτους για να αποτρέψει τη μετάδοση από τα FM εξαιτίας των προαπαιτούμενων για το ραδιοφωνικό εξοπλισμό που ζητούνται για την επιβολή νόμων που στοχοποιούν την εγκατάσταση κοινοτικών ραδιοφώνων. Στη συνέντευξη τύπου, οι συντρόφισσες αφηγήθηκαν τις επιθέσεις που έχουν δεχτεί τα περασμένα χρόνια, τονίζοντας ότι η λαϊλασία που υπέστησαν στις 7 Μάρτη ήταν στοχευμένη και επιδίωκε να σταματήσει το έργο της ενημέρωσης που επιτελούν. Τέλος, σχολίασαν ότι η άσκηση του δικαιώματος στην ενημέρωση στο τρίχον κλίμα επιθέσεων, δολοφονιών, εξαφανίσεων και καταλήστευσης στη χώρα είναι κομβικό ώστε η κοινωνία να δώσει σημασία και να ενδιαφερθεί για την αλλαγή του υπάρχοντος συστήματος.
Τσιάπας. Νοσοκόμοι σε απεργία πείνας. Ήδη συμπληρώνεται μια εβδομάδα από την έναρξη απεργία πείνας νοσοκόμων στην Τσιάπας. Οι νοσοκόμοι έχουν προβεί σε αυτή την κίνηση για να διαμαρτυρηθούν για τις κάκιστες συνθήκες εργασίας που απαντώνται στα νοσοκομεία αυτής της πολιτείας, τα οποία επιπλέον παρουσιάζουν έλλειψη φαρμάκων και αναλώσιμων. Σε ανακοίνωσή τους στις 7 Απρίλη γράφουν: ξεπερνώντας τις 140 ώρες από την έναρξη της απεργίας πείνας, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι συνεχίζουμε να έχουμε το ίδιο αίσθημα που είχαμε και στην αρχή της διαμαρτυρίας μας. Συνεχίζουμε να επιμένουμε να δώσει επιτέλους λύση η κακή κυβέρνηση και να αποκαταστήσει κάθε βλάβη που έχει προκαλέσει στο θεσμό της υγείας και στους εργαζομένους του. Η κινητοποίηση των εργαζομένων στην υγεία άρχισε στις αρχές του χρόνου, καθώς τα νοσοκομεία παρουσιάζουν ελλείψη φάρμακα, εξοπλισμό, μηχανήματα και προσωπικό. Επιπλέον, έχει εντοπιστεί κακοδιαχείριση από μεριάς της πολιτειακής κυβέρνησης ως προς τη χρηματοδότηση της υγείας της Τσιάπας, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να μην λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται. Διαμαρτύρονται επίσης για τις καθυστερήσεις στη μισθοδοσία και τη λαϊλασία του Ταμείου των Εργαζομένων. Και σαν να μην έφταναν αυτά, οι αρχές, ως απάντηση, απέλυσαν το Μάρτιο 15 νοσοκόμες, μέλη του βοηθητικού προσωπικού και γιατρούς, πράγμα που υπήρξε αφορμή για την έναρξη της απεργίας πείνας από τις νοσοκόμες. Έχουν ανακοινώσει ότι κάθε 48 ώρες μια επιπλέον νοσοκόμα θα συμμετέχει στην απεργία.
Πόλη Τέρας. Ολοκλήρωση της εκστρατείας υπεράσπισης της μάνας γης και των κοινοτικών εκτάσεων. Στις 10 Απριλίου, με τη συμπλήρωση 98 χρόνων από τη δολοφονία του Εμιλιάνο Ζαπάτα, ηθαγενικοί λαοί, αγροτικές κοινότητες, γειτονιές, συλλογικότητες και οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκστρατεία για την υπεράσπιση της μάνας γης, αποφάσισαν να ολοκληρώσουν αυτή την πρωτοβουλία. Πραγματοποιήθηκαν τελετές λήξης στη Τσιάπας, στο Χαλίσκο, στην Οαχάκα και στο κέντρο της χώρας. Στην Πόλη Τέρας συναντήθηκαν μπροστά στο ανώτατο δικαστήριο λαοί και οργανώσεις από την πρωτεύουσα και την πολιτεία του Μεξικού. Γύρω από μια τελετουργική προσφορά και με πορτρέτα του Εμιλιάνου Ζαπάτα, διάβασαν μια ανακοίνωση και ακολούθησαν οι ανακοινώσεις άλλων οργανώσεων. Η Εθνική Εκστρατεία για την Υπεράσπιση της Μάνας Γης, της Ζωής και των Κοινοτικών Εκτάσεων άρχισε στις 20 Νοέμβρη και στο πλαίσιο της πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις διαμαρτυρίας και ενημέρωση σε πολλά μέρη της χώρας. Ένα από τα κυριότερα μηνύματα της εκστρατείας ήταν το ακόλουθο. Σε όλη τη χώρα και στις κοινότητές μας θα κάνουμε γνωστούς τους αγώνες και την ιστορία μας, το πώς υπερασπιζόμαστε τη γη, τη ζωή και τις κοινοτικές εκτάσεις. Θα βγούμε σε κάθε μέρος που θα μας καλέσουν για να εξηγήσουμε το πώς καταστρέφεται και λαϊλατείται η μάνα μας, η γη, το πώς πεθαίνει η φύση, οι κοινότητες και οι γειτονιές μας και θα εξηγήσουμε το γιατί είναι σημαντικό για να το προστατέψουμε. Θα εξηγήσουμε ότι ο αγώνας μας δεν είναι μόνο για τις περιοχές μας, ούτε μόνο για τις κοινότητες και τις γειτονιές μας, αλλά για την υπεράσπιση της ζωής της μάνας γης, για ένα αξιοπρεπές μέλλον, για παρόν και για όλους και για όλους.
Οαχάκα. Διαμαρτυρία για την επέμβαση της USAID. Στις 4 Απρίλη, η συσπήρωση ηθαγενικών λαών του Ίστμο Οαχάκας για την υπεράσπιση της κοινοτικής γης εξέδωσε καταγγελία για την επέμβαση του Τμήματος Ανάπτυξης των ΗΠΑ, γνωστής ως USAID, για την προώθηση του μοντέλου ιδιωτικοποίησης και εξόρυξης για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Στην ανακοίνωση γράφει: «Γνωρίζουμε το έργο της USAID σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής και των μεθόδων που έχει για να διαλύει κοινωνικές κινητοποιήσεις και οργανώσεις που υπερασπίζονται τη γη και τους φυσικούς τους σπόρους. Θυμόμαστε ότι ακριβώς αυτός ο οργανισμός χρηματοδότησε τον αιωλικό χάρτη του Ίστμου του Τεουαντεπέκ, ο οποίος άνοιξε το δρόμο για την επιβολή αιωλικών πάρκων που είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις μορφές ζωής, στη γη μας, τον πολιτισμό μας και το περιβάλλον. Επίσης γνωστοποίησαν ότι η USAID σκοπεύει να χορηγήσει $1.825.000 σε οργανώσεις ή καλύτερα σε κοινωνικούς μισθοφόρους που θα αναμειγνύονται σε έργα απέναντι στα οποία έχουν οργανωθεί αντιστάσεις στις κοινότητες του Ίστμου όπου επιδιώκουν να εγκαταστήσουν και άλλες ανεμογεννήτριες. Συνεχίζοντας λέγοντας ότι η USAID δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η πηγή του προβλήματος είναι η απόλυτη διαφωνία μεταξύ των αξιών του πολιτισμού και της κοσμοθεώρησης των ηθαγενών με το εξορυκτικό απολυταρχικό μοντέλο για την παραγωγή ενέργειας που επιβάλλεται από ιδιωτικές εταιρείες και από τα τρία επίπεδα διακυβέρνησης. Δεν πρόκειται να δεχτούμε αυτό το μοντέλο και ακόμη περισσότερο να συμμετάσχουμε σε αυτό όσο και το διανθίζουν με υποσχέσεις ανάπτυξης».
Διεθνείς ειδήσεις. Βραζιλία. Αύξηση των δολοφονιών υπερασπιστών γης. Σύμφωνα με την έκθεση συγκρούσεων στην Ήπεθρο της Βραζιλίας, που συνέταξε η Επισκοπική Επιτροπή για τη Γη, το 2016 δολοφονήθηκαν 60 άτομα που σχετίζονταν με τον αγώνα διεκδίκησης, αγροτικής μεταρρύθμισης και την υπεράσπιση των κοινοτικών εκτάσεων, αριθμός που παρουσιάζει αύξηση κατά 20% σε σχέση με το 2015. Αντίστοιχος αριθμός έχει να εμφανιστεί από το 2003, όταν είχαν δολοφονηθεί 71 άτομα. Το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων συνέβη στην περιοχή της Αμαζονίας. Κύρια αίτια των συγκρούσεων αποτελούν διαμάχες για τη γη, για τη διαχείριση του νερού και παραβιάζονται με μεγαλύτερη ένταση σε περιοχές όπου επεκτείνεται η αγροτική βιομηχανία, οι μεταλλευτικές εταιρείες και τα μεγάλα έργα υποδομής. Η Διεθνής Οργάνωση Αγροτών Via Campesina σημειώνει ότι η πιο κραυγαλαία περίπτωση ήταν η δολοφονία της Νίλσε Ντεσόουσα Μαγαλέας, ηγετικού μέλους του κινήματος πληγέντων από τα φράγματα στην περιοχή Ρονόντια της Αμαζονίας. Εξαφανίστηκε σε 7 Γενάρη 2016 και το σώμα της βρέθηκε 5 μήνες αργότερα με δεμένες πέτρες στα χέρια και στα πόδια στο βυθό του φράγματος που έλεγχε η υδροηλεκτρική μονάδα ενάντια στην οποία μάχονταν οι Νίλσε. Οι δύο κόρες της αναγνώρισαν το ρολόι και τα ρούχα της. Σε άλλες περιπτώσεις, οι δολοφονίες διαπράχτηκαν από τις οπλισμένες ομάδες που χρηματοδοτούν οι μεγάλοι τσιφλικάδες για να σφετεριστούν κοινοτικές εκτάσεις ή αντιδρώντας για τη διεκδίκηση των μεγάλων τσιφλικιών από τις κοινότητες. Σύμφωνα με την Επισκοπική Επιτροπή για τη Γη, από το 1964 μέχρι το 2016 έχουν δολοφονηθεί 2.507 άτομα στις αγροτικές περιοχές της Βραζιλίας. Μια από τις πιο βίαιες περιόδους ήταν η δεκαετία του 1980 που συνέπεσε με την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Εκείνη τη δεκαετία ιδρύθηκε το κίνημα αγροτικών εργατών χωρίς γη και αυξήθηκαν οι κοινωνικές κινητοποιήσεις για τη δημοκρατικοποίηση της γης. Από τη μεταπολίτευση του 1985 μέχρι το 2016 η Επιτροπή έχει καταγράψει 1.833 δολοφονίες, δηλαδή 3 φορές περισσότερες από την περίοδο της δικτατορίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δολοφονίες ήταν περισσότερες, αλλά ότι οι καταχωρήσεις ήταν πλημελείς κατά την περίοδο της δικτατορίας.
Χιλή. Πορεία ενάντια στον νόμο για τις συντάξεις. Στις 27 Μάρτη, χιλιάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους των κυριότερων πόλων της Χιλής, όπως το Σαντιάγο, το Βαλπαραίσο και την Κονσεψιόν, για να απαιτήσουν την ανάκληση του ιδιωτικού συστήματος ασφαλίσεων που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας του Αυγούστου Πινοσέτ. Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα ταμεία των συντάξεων έταζαν τότε ότι η σύνταξη θα έφτανε το 70% του μισθού. Αντίθετα, αυτό που έγινε ήταν να πλωτήσουν τα ταμεία των εταιριών. Οι διαδηλωτές ενώθηκαν σε όλη τη χώρα υπό το σύνθημα «Έξω εταιρείες από τη διαχείριση των ταμείων». Ένας από τους διαδηλωτές σχολίασε: Με αυτή την τεράστια κινητοποίηση, ελπίζουμε να εκφραστεί από κοινού να φανεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων δεν είμαστε διατεθειμένοι να σταματήσουμε αν δεν πάυσει αυτό το απέσιο σύστημα που καταδικάζει τους γονείς μας, τους παππούδες μας σε συντάξεις πείνας. Κολομβία. Πορεία ενάντια στη δολοφονία αγροτών στην Κάουκα. Στις 31 Μάρτη, χιλιάδες ηθαγενείς της Κάουκα πραγματοποίησαν πορεία στην Παναμερικανική Οδό της Κάουκα για να καταδικάσουν τις δολοφονίες ηγετών της Υπαίθρου, την παρουσία παραστρατιωτικών οργανώσεων, την αύξηση καλλιέργειας κοκαίνης και την άνοδο εγκληματικών δραστηριοτήτων όπως κλοπές, εκβιασμοί, ζωοκλοπές και απειλές. Η πορεία ενώθηκε υπό το σύνθημα «Αγωνιζόμαστε για τη ζωή, την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στην περιοχή μας». Θυμίζουμε ότι στους τελευταίους δύο μήνες έχουν καταγραφεί διάφορες δολοφονίες υπερασπιστών του περιβάλλοντος, δασκάλων και αγροτών στην Κάουκα. Ανάμεσά τους, του Φεμπρέρο Φάιβερ Σερών Γκόμες, Προέδρου του Συμβουλίου Κοινοτικής Δράσης της Περιφέρειας Εσμεράλδας Δε Μερκαδέρες, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 18 Φλεβάρι από μπαράζ πυροβολισμών ενώ γύριζε στο σπίτι του. Ανάλογες ήταν και άλλες δολοφονίες που ακολούθησαν.
Παλαιστίνη, ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή. Στις περιοχές Δυτικής Όχθης που είναι κατεχόμενες από το Ισραήλ, πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μάρτη διαφορετικές διαμαρτυρίες με αφορμή την ημέρα της Γης, ημέρα μνήμης της δολοφονίας 6 Παλαιστινίων το 1976 που διαμαρτύρονταν ενάντια στην κατάσχεση αραβικής γης από το Ισραήλ. Οι διαμαρτυρίες λάμβαναν χώρα την ώρα που το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ψήφιζε την έγκριση κατασκευής ενός νέου Ισραηλινού οικισμού σε κατηλημμένες Παλαιστινιακές εκτάσεις στη Δυτική Όχθη για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια. Στις 2 Απρίλη, αφότου έγινε γνωστή η έγκριση του νέου οικισμού, χιλιάδες άτομα πραγματοποίησαν πορεία από τη Δυτική Ιερουσαλήμ μέχρι την πόρτα της Γιάφα στην παλιά πόλη για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο Ισραηλινό έλεγχο Παλαιστινιακών περιοχών, ιδίως της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και υποστηρίζοντας μια ειρηνική λύση της σύγκρουσης.
Εδώ ολοκληρώνεται το 8ο δελτίο της Λεμπουλόσα, με ειδήσεις από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Καλύψαμε τις ειδήσεις από τα τέλη Μάρτη μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη, έτσι όπως συγκεντρώθηκαν από την αδερφή μας εκπομπή αντιπληροφόρησης Νεμπουλόσα στο κοινωνικό ραδιόφωνο και ενάντια στην εξουσία και Huelga από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Ακολουθεί το μήνυμα που ετοίμασε το ραδιόφωνο και Huelga για την εκπομπή μας. Μέχρι το επόμενο δελτίο, για χαρά ή όπως θα έλεγαν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας στο Μεξικό, hasta luego.
Y ese lunar que tiene, cielito lindo y junto a la boca, no se lo des a nadie que me provoca. Ese lunar que tiene, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, encina de mi alma que me provoca. Y acá, y acá, y que te quiero tanto, que si tú fueras flores china de mi alma, yo fuera un santo. Saca tu butaquito, cielito lindo, y siéntate acá, que te quiero ver sentada con tu papito y con tu mamá.
Ήταν ειδήσεις από το ραδιόφωνο και Huelga από την πόλη του Μεξικού. Θέλουμε να στείλουμε έναν αδελφικό χαιρετισμό στις συντρόφισσες και στους συντρόφους που μας ακούν και αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας σε κάποιο μέρος αυτού του πλανήτη. Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που μεταφράζουν αυτό το δελτίο ειδήσεων στα ελληνικά, καθώς και όλους και όλες όσες δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξει αυτός ο χώρος ειδήσεων.